Dabar kaip tik tai perėsim prie labai, va čia apie dantis pradėjom kalbėti ir būtų gerai pasvarstyti, pakviesti Dangutę Mikutienę, čia odontologijos praktiką pasvarstysim. Įstatymo projektas 12P4016, odontologijos praktikos įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimas ir lydintis sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo projekto pakeitimas. 210B12P4017. Pranešėjai Dangutė Mikutienė. Prašom, kolegė.
Teikiu Jums odontologijos praktikos įstatymų ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kurie yra parengti kaip Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo lydintieji dokumentai, kurie siekia užtikrinti teisinės sistemos nuoseklumą ir reguliavimo sistemiškumą. Projekto tikslas yra atsižvelgiant į odontologų rūmų įstatymo pakeitimo projekte siūlomą teisinį reguliavimą, užtikrinti teisinių santykių susijusių su odontologijos ir burnos priežiūros praktika, tai yra sąvoka, keliami reikalavimai ir panašiai, odontologinės priežiūros pagalbos įstaigų ir odontologų burnos priežiūros specialistų licencijavimo tvarką, reglamentavimo suderamumą, nuoseklumą ir sistemiškumą. Šiais projektais, kaip jau minėjau, siekiama suderinti nuoseklų odontologijos praktikos ir licencijavimo teisinį reglamentavimą. Taip pat vartojamas sąvokas yra odontologinė priežiūra yra neatsiejama sveikatos sistemos dalis, todėl licencijavimo ir akreditavimo klausimai taip pat sprendžiami yra šiame įstatyme, kaip ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Be kita ko norėčiau pastebėti, kad pataisos yra parengtos atsižvelgiant į 2006 metų Konstitucinio teismo gegužės 31 dienos nutarimą bei Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 5 straipsnį išdėstytą imperatyvę nuostatą, kad leidimų uždavimo jų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo panaikinimo esminiai reikalavimai, taip pat reikalavimai, kurių vykdydami veiklą turi laikytis leidimą gavę teikėjai ir turi būti nustatomi tik įstatymais. Prašyčiau pritarti.
Ačiū Jūsų, gerbiama kolegė, noriu paklausti keletą Seimo narių. Pirmasis Antanas Matulas, prašau kolegą.
Gerbiama pirmininkė, aš niekaip nesuprantu vieno dalyko. Prieš keletą metų Jūs buvote iniciatoriai ir iš esmės įkūrė trumus. Dabar aš teikiau panašius įstatymų projektus, kad vis dėlto ministerija turėtų daug didesnį įtaką ir kad akreditavimo tarnyba galėtų bent jau akredituoti, licencijuoti juridinius asmenis. Bet ne apie tai norėjau paklausti, bet kaip Jūs vertinat, kad pastoviai mes gauname elektroninių paštų rūmų informaciją, kuri dėl įstatymų, teikiamų įstatymų projektų, kurie iš esmės na, žemina, šmeižia jūs, kaip Jūs tai galėtumėt vertinti, reiškia, ar tai yra normalu ir vis dėl to, kada įvyks diskusija, nes kolegos ir manęs klausinėja frakcijai, tai kaip čia vis dėl to yra, kur čia ta teisybė dabar, ar mes rūmus skriaudžiam, ar Jūs rūmus skriaudžiat, ar rūmai vis dėl to netinkamai gina viešąjį interesą.
Turbūt reikėtų kalbėti ne apie visus odontologų rūmus, kurie vienia daug narių, reikėtų kalbėti apie jų vadovybės veiksmus, odontologų rūmų vadovybės veiksmus, dėl to, kad mes gauname tikrai labai daug skundų iš eilinių odontologų narių ir jie skundžiasi netinkamai vykdoma rūmų veikla, kai rūmų narius piktina už jų licenzijas gautos lėšos, kurios yra rūmų lėšos, už narystę lėšos, kurios yra rūmų lėšos, kad jas rūmų vadovybė vartoja nelabai tinkamai ir niekas negali jų kontroliuoti. Netgi valstybės kontrolė negali jų kontroliuoti. Komitete turbūt jūs girdėjote, kai užklausėte, kiekgi kainavo tos egzotiškos kelionės rūmų gretinėlės, tai buvo vardinamos virš 60 tūkstančių litų ir taip toliau. Turtingos šalis į pasaulinius kongresus siunčia 1-2 žmonės, o mūsų rūmų vadovybė išvažiuoja didžiulę delegaciją 2 savaitėm į egzotišką šalis ir tai yra ne viena kelionė. Iš tiesų, tie raštai, kurie ateina čia, sulaukia ir tam tikro atgarsio odontologų bendruomenėje, gauname tikrai daug laiškų ir nepritarimų ir rūmų nariams, eiliniams nariams, kurie dirba skaidriai, jiems elementariai yra gėda už tokią rūmų vadovybės veiksmus. Kaip pavyzdį galėčiau Jums pasakyti 2015 metų lapkričio mėnesio susirašinėjimą, kurią padorus rūmų nariai man atsiuntė. Susirašinėjimas kalba apie tai tarp rūmų vadovybės, kad reikia provokuoti visuomenę ir apšmeišti Mikutienę, pasakyti, kad ji nori sugriauti rūmus, reikia daug tokių, kad kuriama dar viena biurokratinė įstaiga ir taip toliau, taip toliau. Samdosi PR kompanijas, užsakinėja didžiausius straipsnius. Tai, tai rodo, kad na, nesupranta turbūt ir nėra subrendę pilnai odontologų rūmų vadovybė, kas yra ta tikroji savivalda. Ir dar norėčiau pasakyti, kad ministro Vytenio Andriukaičio buvo pradėta akcija Baltieji chalatai, kuri turėjo didžiulį atgarsį visuomenė, kai buvo slepiamos ir lėšos tam tikrų įstaigų ir išties tai tikrai nedaro garbės bendruomeniai ir na, žmonės, kurie dirba padoriai, tikrai dėl to labai kenčia. Iš tiesų esame gavę taip pat ir iš radiacinės saugos centro dėl įvairių nuotraukų, kompiuterinės tomografijos įrangos, dėl nepagristų mokėjimų pacientams ir taip pat tie skundai, kuriuos mes persiūsdavome, jų tikrai yra labai daug, dėl paslaugų kokybės mes persiūsdavome kam? Odontologų rūmam, kad išnagrinėtų. Odontologų rūmai visada atsako, kad pažeidimų nenustatyta. Akreditavimo tarnyba nustato pažeidimus, žmonės eina į teismus, tuos teismus laikyti. Ir prisiteisę žalą. Taigi, manau, kad nedėra išimti ir, kaip rodo praktika, tikrai buvo padaryta klaida ir labai gaila, kad tai buvo padaryta. Ir manau, kad odontologinė priežiūra yra neatsiejama sveikatos sistemos dalis, taip kaip akredituojasi ir privačios įstaigos visos, ir gydytojai licenzijavimo akreditavimo tarnybai, taip ir teikiant paslaugą, ginant viešą interesą, šiuose įstatymo projektuose, kurį pasirašė visi Seimo nariai odontologų rūmų įstatymą, taip pat yra suteikta tokia teisė akreditavimo tarnybai, kad būtų skaidrus sprendimai, kad licenzijos būtų išdavinėjimos tinkamai, kad nebūtų konkurencijos įstatymo pažeidimų, kai tik tai rūmų organizuotos konferencijos arba kvalifikacijos kėlimui reikalingos surinkt valandos suskaitomos, o kitų universitetų organizuoti renginiai nėra užskaitomi. Taip, kad tai yra didelis, jau kaip galima būtų pasakyti, problemų susikaupęs ratas ir kurį mes manome, kad galime spręsti būtent tik tai taip.
Ačiū, Vida Marija Čigrienė, prašau.
Ačiū labai. Gerbiama pirmininkė, dabar labai madoji baltieji chalatai, baltos pirštinės, bet kartais chalatai pajuoduoja ir baltos pirštinės pajuoduoja. Ir turbūt visiems aišku, kad valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba licenzijoje ir akredituoja juridinius asmens sveikatos priežiūros reikalus. Bet sakykit, prašau, jūs kaip ilgametė komiteto pirmininkė, kiek jums teko iš pacientų išgirsti netinkamų paslaugų suteikimo be šitos akreditacijos netitikimo šio laikiniam laikmečiui ir pacientas patyrė žalą. Ir nors vieną atvejį pasakykit, kada odontologijos rūmai įsigilino šitą problemą ir suteikė pagalbą pacientui. Ačiū labai.
Iš odontologų rūmų man nėra žinoma, kad jie būtų suteikę pagalbą, o tik tai yra atsirašinėjimas ir detalė informacija, kadangi na, paciento duomenys yra saugomi įstatymu, tai jums aptakiai turbūt skaičius buvo akreditavimo tarnyba pateikusi. Mes taip pat turime komitete skundų, konkrečiai dėl paslaugų atlikimo ir tenka labai apgailestauti, kad paslaugos tikrai yra labai brangios ir su pacientais nėra skaitomasi. Tikrai tokių skundų yra labai daug.
Ačiū, Eligijus Masiulis.
Ačiū labai, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiama pranešėja. Na, galim tik konstatuoti, kad jūsų siūlymas iš esmės yra labai didelis žingsnis atgal, nes jau kurį laiką Lietuvoj mes buvome įpratę, kad atskiros profesinės bendruomenės turėtų savo savivaldą ir nemažą dalį su jų veikla susijusių klausimų reguliuotų patys nesikišant valdžios institucijom. Tai mes tokiu principu turime notarų rūmus įsteigę, kurie taip pat turi daug įvairių funkcijų, vežėjų asociacija Linava, kuri taip pat turi savo savivaldą ir iš esmės vyksta savikontrolė ir savivaldumas. Dabargi jūs siūlote labai aiškiai iš odontologų rūmų atimti turbūt vieną svarbiausių funkcijų, tai yra licenzijavimo funkcija, O tai reiškia, kad jūs grįžtate į tokį centralizuotą valstybės valdymą, nepasitikėdami odontologų bendruomenę ir jeigu matot kažkokius atskirus negerovės ar kažkokius blogus dalykus tenai, tai ir dabar egzistuoja teisiniai mechanizmai, kuriais galima priversti šitos negerus dalykus pašalinti. Tai aš tikrai nepritarčiau jūsų tokiam norui vėl viską atgal sugražinti į valdžios kabinetų sprendimus, nes ne visada iš tikrųjų valdžios kabinetuose tie sprendimai būna objektyvūs.
Gerbiamas kolega, norėčiau atsakingai pasakyti, kad sveikatos priežiūros paslaugos yra viešasis interesas. Ir mes kaip įstatymų leidėjai turime užtikrinti to lygų ir nuoseklų šitos sistemos reglamentavimą. Tai viena. Antra, odontologų rūmai turi pakankamai daug funkcijų ir be licenzijavimo. Tegul tik dirba ir dirba. Trečia, noriu pasakyti, kad odontologų, tai nėra odontologų bendruomenės diskreditavimas, kaip jūs sakote, tai yra odontologų rūmų vadovybės netinkamas darbas. Jie pasistatė rūmų savo ir odontologų bendruomenė tikrai nenori būti vergais šioje sistemoje.
Eugenijus Gentvilas.
Ačiū. Dėl vergų tai tenka girdėti ir kitokių nuomonių, bet bala nematė. Tiesiog konstatuosiu, ką jūs pasakėte. Jums nepatinka odontologų rūmų vadovų veikla. Tai vienas dalykas. Toliau citata. Todėl kentės tvarkingi odontologai, tai mano klausimas toks, negi blogi vadovai, kuriuo aš nepažįstu ir galbūt jie tikrai blogai dirba, bet tai yra nevyriausybinės organizacijos vadovai ir nevaldžios reikalas daryti invaziją į nevyriausybinę organizaciją. Net jeigu tie vadovai yra blogi, galbūt reikėtų keisti įstatymus taip, kad vadovų veikla arba organizacijos veikla būtų kitokia, bet neatiminėti teisės iš nevyriausybinio sektoriaus, šiuo atveju odontologų rūmų. Nes mes priešingų atveju galime nueiti iki to, kad valdžia čia parlamente reguliuos, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos baltosios pirštinės veiklą, nors baltosios pirštinės būtent valdžia kontroliuoja.
Ačiū gerbiamas kolega už klausimą. Aš dargi pakartosiu jums, kad sveikatos priežiūros paslaugos yra viešasis interesas. Valstybė įstatymų leidėjas gali suteikti valstybinę funkciją ir gali ją atimti. Jeigu odontologų rūmų vadovybė nesugeba skaidriai dirbti, tai yra jos problema. Bet odontologų rūmų įstatyme yra nustatytos tvarkos, yra garbės teismai, yra nustatyta reglamentuota, kaip turėtų visuotiniai susirinkimai būti organizuojami. Tačiau mes pamatėme, kad reikia įsikišti įstatymų leidėjų ir iš esmės pakeisti. Kas keturis metus vyksta visuotiniai susirinkimai. Ataskaitos nėra viešos, valstybė kontrolė jų tikrinti negali ir aibė kitų dalykų. Taip, kad aš manau, šiame įstatymo projekte kaip tik yra labiau atviresni rūmai, kad jų garbės teismo protokolai turėtų būti viešai skelbiami, kaip mes priėmėm informacijos įstatymo pataisas, kad garbės komisijos, tai yra garbės teismo nariais būtų ir akademinės bendruomenės atstovai, pacientų organizacijų atstovai, kad tai būtų skaidresnis procesas. Tai mes tik tai šito siekiame.
Rimantė Šalaševičiūtė, prašau.
Ačiū, gerbiama kolegė. Praktiškai Eligijus Masiulis ir Eugenijus Gentvilas viską pasakė, beveik viską pasakė, ką aš norėjau pasakyti. Aš visiškai sutinku su jų nuomonė, tik tai noriu papildyti tai, kad jūs neteisingai sakote, jog odontologai nesutinka su odontologų rūmų veikla ir nenori kartu dirbti. Ir tai yra netiesa, kadangi mes prasidėjus konfliktui turėjom labai daug pasitarimų ir diskusijų. Mes iškėlėm tuos trūkumus, kuriuos jūs kėlėte komitete ir diskutavom, ir dauguma iš jų buvo pradėti taisyti, bent iki man išeinant iš ministro pareigų. Aš norėjau paklausti, ką konkrečiai komitetas nurodė keisti darbe, nes jūs labai gražiai įvardijo tas nuostatas įstatyminės, kaip turi dirbti, ir ar paprašyt komitetas odontologų rūmų ataskaitos, ką jie naujo ir gero padaro savo darbe taisydami klaidas.
Ačiū gerbiama kolegė, tai jūs iš dalies pat ir atsakėte į savo klausimus, kad sveikatos apsaugos ministerija iki tol netinkamai kontroliavo ir net buvo pareigūnai atleisti, kurie buvo atsakingi už rūmų priežiūrą. Tai viena. Antras, sveikatos reikalų komitetas kai vyko klausimai, iš tiesų dalyvavo ir odontologų rūmų atstovai, ir mes matome, kad na, nėra tokio noro padaryti tą procesą skaidresnį, darnesnį, kad iš tiesų visiems būtų gera dirbti šioje sistemoje. Tada kyla klausimas, kad yra tik tai vien komercinis interesas susijęs su licenzijų perdavimo akreditavimo tarnybai. Dar kartą kartoju, sveikatos priežiūros visos įstaigos yra licenzijuojamos ir akredituojamos akreditavimo tarnyboje. Ir odontologai negali būti išimtis. Tai yra viena. Antra, jūs pasikalbėkite su darbuotojais iš akreditavimo tarnybos, kurie po vieną dalyvauja licenzijų komisijos darbe ir kai vyksta tų licenzijų išdavimas. Kitas dalykas yra, kad netgi papildomi yra mokesčiai ir jeigu tu nori verstis tam tikrą, pavyzdžiui, dantų implantaciją, tai yra papildomos licenzijos, kur nėra labai skaidru šitas procesas, yra uždara rinka, yra prikurta daug įvairių uabų, iš užsienio atvykę žmonės, kurie nori laikinai teikti paslaugas, bet ir turi galiojančią licenziją, jiems nesuteikiama šito, nes vat, ir čia Seimo salėje, Seimo nariai kolegos kėlė šį klausimą, kodėl šitaip yra, kodėl rūmai stab. Tokį dalyką. Taip, kad na, daug yra tokių nelabai skaidrių dalykų, kur nukito kelio nematome, per tiek metų jie nesugebėjo pasikeisti ir tinkamai dirbti.
Sergejus Jovaiša.
Dėkuoju, gerbama pranešėja. Na, man vis tiek iki galo neaišku. Juk mūsų visi išvykę bendratautiečiai grįžta čia ir jie visi patenkinti tvarkosi savo tos dantis, ar ne? Reiškia, pakanka ir tų įstaigų ir jos tvarkingai dirba. Ir dabar antras dalykas, čia visai neseniai girdėjom, kad valdymo išlaidos jau drastiškai yra išaugusios. Čia dar vienas biurokratinis toks prielipas. Ar tikrai mes jau taip galvojam, kad jie nesusitvarko, nes man atrodo, viskas vyksta gera linkime, o nepatenkintų visose srityse būna. Tai jūs man pasakykite, ar tikrai čia taip reikia, ar čia yra koks nors nusistatymas prieš vieną ar kitą dirbantį ne taip vadovą?
Ne, čia ne prieš vadovus eina kalba. Akreditavimą ir taip vykdo akreditavimo tarnyba, tai nėra ta funkcija, niekad nebuvo ir negali būti suteikta odontologų rūmam. Eina kalba tik tai apie licenzijavimą ir kadangi licenzijos yra mokamos, tai iki tol, kol buvo šita sistema ir tai vykdė valstybinė institucija, niekam jokių problemų nekilo. Norėjom būti modernus, dėja tas modernumas nepasiteisino, jis išvirto į labai negražius dalykus. Taip kad aš nematau jokių trukdžių šitam dalykui. Tai licenzijos išdavimas. Reglamentavimas įvairių dalykų bus vykdomas valstybinėje institucijoje. Kaip ir visų kitų ir privačių gydytojų, kurie dirba asmens sveikatos priežiūroje. Taip, kad čia, o tai, kad yra skambinama Seimo nariam, kad daromas poveikis, kad yra didžiulė šmeišto kompanija užsakyta, ką rodo ir tas jų vidinis susirašinėjimas, tai nedaro garbės rūmų vadovybei. Tai yra labai apgailėtina.
Birutė Visaitė.
Gerbiama pranešėja. Paprastai, norint išspręsti konfliktą, reikia išklausyti abiejų pusių. Tai man teko susitikti ir su odontologų tarybos nariais, kurie yra, tiesą sakant, apima visą respubliką ir kuriuos jūs įvardinot kaip nepadoriais. Man taip netrodė. Jo labiau, kad būtent licencijų išdavime, kaip jūs pati minėjote, dalyvauja ir akreditavimo tarnybos žmonės. Tai ten priežiūra yra pakankama. Na, ir aš manau, kad vyksta reikalai pakankamai skaidriai, jo labiau atsižvelgiama ir į pacientų skundus, ir jų nagrinėjimą teismuose. Man jie parodė statistiką, aš sakyčiau, kad na, kaip savivalda dirba tikrai pakankamai neblogai. Iš kitos pusės galbūt yra, pavyzdžiui, na, viešosiose įstaigose dirbantis odontologai kartais pasiskundžia dėl kvalifikacijos kelimo brangumo. Gali būti. Bet aš manyčiau, kad na, galima rasti bendrą variantą, neardant šitos savivaldos.
Na, žinot, jeigu per šitiek metų, kiek odontologų rūmai veikia, nebuvo jokių pozityvių pokyčių, tai rodo, kad tik dar labiau gilėjo ir gilėjo šitą problemą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, nereikėtų sutapatinti odontologų rūmų narių, kurie, kaip jūs sako, dirba visoje Lietuvoje ir odontologų rūmų vadovybės. Tai antras dalykas. Ir kita noriu pasakyti, kad iš tiesų skaidrumo šitos pataisos tikrai įneš daug daugiau. Mes iš tiesų diskutavom ir su odontologų rūmų vadovybė ir jie laikosi savo pozicijos ir jie mano, kad tik tai jų renginiuose galima gauti tinkamą kvalifikaciją. Tai jau pažeidžia ir konkurenciją, ir, nes yra tiek Kauno, tiek Vilniaus universitete, kurie organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus. O dėl priežiūros licencijų, tai jūs pasikalbėkite su vienu žmogum, su vieninteliu, kuris iš valstybinės institucijos dirba šitose komisijose, kai vyksta licencijų išdavimas. Tai tiesiog aš matau, kokį atgarsį yra sukėlę ir kaip apėjo beveik visas frakcijas ir su beveik visus Seimo narius. Taip, kad jeigu gali komercinė struktūra šantažuoti Seimą, tai jūsų sprendimas.
Ačiū, gerbiama kolegė, jūs atsakėte visus klausimus. Toliau posėdžiui vadovų Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis, prašom.
Labą dieną. Motyvai už, Antanas Matulas.
Gerbiami kolegos, tai aš noriu papriminti, kad tuos pagrindinius odontologijos įstatymus mes jau svarstum, ko Seimas jiems yra pritaręs, bet Teisės departamentas nurodė, kad dar trūksta dviejų lydinčių įstatymų projektų, kad būtų kompleksiškai svarstuma. Tai kolegė Mikutienė čia ir pateikė, o apsispręsim dėl odontologų rūmų ir funkcijų vėliau, kada svarstysim tuos pagrindinius įstatymų projektus tiek komitete sveikatos, tiek Seime. Ar leisim licenzijuoti, ar neleisim, ir kam leisim, ar narystė privaloma, ar ne. Bet šiuo atveju reikėtų pritarti, kad tai būtų kompleksinis siūlymas. Čia nieko naujo, tik tai papildomai pateikti du lydintieji įstatymų projektai. Dabar iš esmės, kolegos, matomai buvo padaryta klaida, kada buvo suteikta rūmams absoliuti teisė organizuoti kvalifikacijų skilimą, licenzijuoti fizinius asmenis, juridinius asmenis, padarėm narystę privalomą. Ir aš, kaip buvęs komiteto pirmininkas, kelias kadencijas galiu patvirtinti, kad iš ties žmogus parašo, kad man ten kažką tai protezavo, sudėjo už mėnesį sulūžo. Kaltų niekada rūmai savo rašte patikrinimuose nerasdavo. Nu, kaip sakoma, vienas kitą matomai gina principas atsirado. Tai viešasis interesas ginamas nelabai gerai. Galbūt nėra taip juoda, kaip kolegė Mikutienė papasakojo, bet kolegos, iš ties, bent jau fizinio juridinės menų licenzijavimą reikėtų perduoti akreditavimo tarnybai, kuri efektyviai dirba ministerijai, nes jinai tikrindama juridinį asmenį patikrins, ar yra reikalinga įranga, ar yra kvalifikacija, ar yra metodikos, ar turi licenzijas fiziniai asmenys ir panašiai. Ir panašiai. Galbūt ne taip griežtai, kaip mes dabar svarstum tą įstatymo projektą. Bet, mėly kolegos, šitiem lydytėm įstatymo projektam reikėtų pritarti, kaip sakiau, o po to, kaip jau po svarstymų sveikatos reikalų komitete grįšim į parlamentą, jau tada turi būti vykti rimta diskusija ir mes turim apsispręsti, ar vis dėlto palikti rūmus su funkcijom, kurių ministerija beveik...
Prieš Juozas Oleka.
Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš prisimenu gerbiamą Antaną Matulą, kaip jis entuziastingai agitavo už rūmų steigimą prieš dešimtmetį. Bet ir kolegiai Dangutė Mikutienė, man atrodo, kalbėjo apie vadovybę odontologų rūmų, tai kiek atsimenu, jūs esat net garbės pirmininkė tų rūmų, tai gal ar bent narė garbės. O jeigu iš esmės siūlymo, tai aš manau, kad mes padarė gražią pažangą, davė vienai sričiai medicinos tam savireguliavimą dalinį ir jie su tą savireguliavimą susitvarko. Galbūt mes galim diskutuoti, pasiginčyti, ar reikėtų griežtesnių dalykų, kurie atrodo šiandien per, na, tokius, sakyčiau, per liberalus. Bet mano supratimu, tai... Jeigu imtume atskiras sritis tokios kaip chirurgija ar dar kurios nors paimtume, tai mes nematytume nieko geriau negu tvarkosi odontologai, kur tvarko vien tik tai valstybinė institucija. Todėl manyčiau, kad šitom pataisom reikėtų nepritarti, taip išreiškiant mūsų poziciją. Dar daugiau, pačiam pirmajam turbūt gydytojų suvažiavime ir po to nekartą buvo diskutuota, kad kitom specialybėm, kad kalbėti apie platesnę medikų savivaldą įsteigiant apskritai medikų rūmus. Tai pasinaudojus galbūt jau tą dešimtmetę odontologų rūmų praktiką, mes galėtume kalbėti apie kitus. O valstybė iš tikrųjų užtenka ką reguliuoti. Ir akreditavimo tarnyba ir kiti dalykai, ir ministerijos priežiūra, tai tie dalykai visi yra ir tuos instrumentus tik tai reikėtų išnaudoti ir tokiu būdu galėtume turėti ir savivaldą, ir valstybinę priežiūrą.
Kolegas, balsuojam. Kas pritarėt pateiktiem projektam, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot? Pateikimo stadija, kolegas. Balsavo 70 Seimo narių, už 22, prieš 10, susilaikė 38. Taigi įstatymo projektam yra nepritarta. Kolegos, ar galim bendrų sutarimų teikti? Matau, kad nori Dangutė Mikutienė. Pasiprašau.
Gerbiami kolegos, tai yra lydintieji dokumentai prie Seime jau svarstomo mūsų komitete įstatymo. Nu tai nėra geresnio pavyzdžio, kaip prekyba poveikiu Seimas iš to balsavimo.
Aš galvoju, kad Dangutė Mikutienė siūlys arba atsiimti, ar tobulinti gal norit.
Mes jų negalim atsiimti, jie yra lydintieji prie odontologų rūmų.
Seimas nepritarė. Viskas. Alma Mankoskaitė, prašau. Prašau. Prašau, Alma Mankoskaitė.
Gerbiami kolegos, aš pirmą kartą išgirdau, kad mūsų sveikatos reikalų komitetas gauna skundus, kad yra kažkokie tai vidiniai susirašinėjimai, kad yra kažkokie tai piaro dalykai, kad yra užsakomieji straipsniai. Šituos dalykus, kaip suprantu, žino tik tai viena pati pirmininkė. Jeigu yra tokių problemų, mes turim žinoti visi komiteto nariai. Ir 7000 odontologų negali pasirašinėti vieno rašto, už juos pasirašo vienas rūmų pirmininkas. Ir labai ačiū kolegoms, kad nubalsavot taip teisingai.
Antanas Matulas, prašau, replika.
Gerbiamas kolegos, pirmiausia, noriu gerbdamas Juozą Oleką pasakyti, kad aš jūs taip neišvadinsiu, kaip gražulį ką tik išvadinau, bet, kolega, nu, reikia pasitikslinti, nes įstatymas buvo rūmai įkurti 2004 metų kadencijų, kada aš Seime nebuvau. Būtent šito kadencijos aš Seime nebuvau. Tai kaip aš už tos rūmus galėjau agituoti, dirbdamas Pasvalyje, ligoninėje, aš nelabai suvokiu. Tai jūs turėtumėt pasitikslinti prieš nekant beleką. O kitas dalykas, tai kolegos, jeigu kada kreipsis į jūs žmonės dėl to, kad paslaugos odontologinis suteiktus netinkamai, nelaiku, ne vietoje, tai jūs nerašykite į ministeriją, nerašykite sveikatos reikalų komitetą į rūmus, tiesiai į rūmus.
Kolegas, aš prašiau pabaigti visgi procedūrą. Procedūrą mes prašau, laukiu pasiūlymo, jūs dėl vedimo tvarkos. Tai jeigu Juozas Oleka ką nors pasakysit ir ką siūlot, ar atmesti prie visų, ar tobulinti, tai bus labai, būsiu dėkingas.
Tai aš siūlau atmesti, o Antano Matulo atsiprašau, jeigu, bet ir iš Pasvalio tamsta pasiekdavai mūsų siūlymą.
Tai yra pasiūlymas atmesti. Tai yra balsuojam, kas už tai, kad atmesti balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Balsuojam. Atmesti yra už, kolegas. Balsavo 64 Seimo nariai, už 44, prieš 11 susilaikė 9, taigi įstatymo pateikti projektai tiek 210A, tiek 210B yra atmesti. Ir kviečiam sveikatos viceministro Valentin Gavrilov pristatyti 29A, 29B, tai 12P3955, 12P3956. Kadangi dabar kalbėjom apie odontologiją, tai iš karto apie tai kalbam ir paskui grįšim į 27 viceministras. Gerai, pasiruošę jūs odontologiją įstatymą pristatyti. Prašau.
Labą dieną. Tai tada pradedu nuo odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir odontologų rūmų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Teikiamo įstatymo projekto tikslas yra nustatyti lengvesnį ir patogesnį licencijavimą odontologijos paslaugų, tuo tarpu mažinant ir administracinę naštą, bet išlaikant ir tinkamą kontrolę. Faktiškai siūloma jų pritarti ir pradėti svarstymą įstatymų projektų, kur būtų nustatytas taip vadinamas D-deklaratyvus licenzijų išdavimo modelis vietoj šiuo metu galiojančio G-griežto modelio. Prašome pritarti. Faktiškai esmė yra trumpa. Kartu pateikiamas ir suderinant, reiškia, du įstatymo projektai, dėl to, kad odontologijos praktikos įstatymas kalba būtent apie licencijavimo taisyklės, odontologų rūmų įstatymas derina sąvokas ir atkartoja tas nuostatas, kad jos būtų pritaikytos praktikoj.
Jūsų noriu paklausti, 5 Seimo nariai klausė Birutė Vesaitė.
Gerbiamas pranešėjau, jeigu yra problemų būtent dėl skaidrumo išduodant licencijas, ar jūs nemanot, kad vis dėlto iš akreditavimo tarnybos reikėtų deleguoti daugiau narių ir tada būtų procesas vykdomas skaidriau ir labiau pasitikėtumėm? Ir be to, iš tikrųjų, tarkime, dėl kvalifikacijos kursų, tai viešosiose įstaigose dirbantis odontologai skundėsi būtent dėl jų brangumo, nes jie tiesiog jų neįperka gaudami palyginus labai mažus atlyginimus, ne taip kaip privačių kabinetų gydytojai.
Jo, tai licencijavimo modelio čia kaip tik siūlomas sprendimas, kuris palengvintų tų licencijų gavimą. Atitinkamai vėlgi į tą procesą bus įtraukta ir akreditavimo tarnyba, be jokios abejonės. Tačiau nepamirštant ir odontologų rūmų vykdomų funkcijų, o kalbant apie kvalifikacijos kilimą, dėja mes, aišku, šiais įstatymo pakeitimais to klausimą neišspręsim, bet tai yra bendra skaudanti mūsų tema ir mes stengiamės surasti būdus, surasti ne tik odontologams, bet ir kitiems gydytojams palengvinti tas galimybės.
Klausė Alma Montkauskaitė.
Gerbiamas viceministrė, aš noriu jūsų paklausti. Gal jums žinoma, kiek maždaug yra specialistų burnos priežiūros Lietuvoj? Apie kokį žmonių skaičių čia kalbama? Ne odontologų, bet burnos higienistus, burnos specialistus. Kodėl reikia, taip sakant, lengvinti jiems sąlygas?
Šiuo metu nesu pasiruošęs pasakyti skaičiaus, kiek yra burnos specialistų, bet bendras principas lengvinimo sąlygų yra būtent tai, kad išvengti nebūtinų administracinių procedūrų, kad viena vertus specialistai lengviau gautų tą licenciją, kita vertus būtų išlaikytas kontrolės mechanizmas.
Klausė Juozas Oleka.
Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjo, ačiū už tokį aišku ir trumpą pristatymą. Mano klausimas susidėtų iš dviejų dalių galbūt. Pirma, tai gal galėtumėt pasakyti, kiek šiandieną užtrunka maždaug, kol žmogus gauna licenciją, nes siūlyme yra iš tikrųjų deklaravus tą pačią dieną arba nurodytą dieną, tai kiek sumažėtų ir ar tą visą bus galima padaryti elektroninėje erdvėje. Ačiū už atsakymus.
Deja, negalėčiau pateikti tikslių duomenų, kiek šiuo metu užtrunka, tačiau pats modelis suponuoja tai, kad tik po pateiktų dokumentų įvertinimą išduodama licenciją. Tai pasirinktus modelį, kaip yra siūloma deklaratyvų, vėlgi žmogus faktiškai būtų jau įtraukiamas ir galėtų pradėti teikti paslaugas, dar kai dokumentai būtų tikrinimo fazėje, tai tas be jokios abejonės pagreitintų tą visą procesą. O dėl, reiškia, galėtume patikslinti ir pateikti išsamesnę informaciją, kiek užtrunka šiuo metu tas dalykas.
Klausė Dangutė Mikutienė.
Mas kolega, tai jūs siūlote, kad liktų odontologų rūmose licencijų išdavimas, sakykite, tai jūs nepasitikite valstybinė institucija akreditavimo tarnyba?
Ne, mes be abejo pasitikim savo institucijom ir akreditavimo tarnyba dalyvaus ir jos dalyvavimas išduodant licencijas bus sustiprintas šitam procese, tačiau mes manome, kad tų mechanizmų, kurie šiuo metu veikia, padarant tam tikras pakeitimus, kad įveiktų dar geriau, nebūtina atsisakinėti.
Klausė Vida Marija Čigrienė.
Ačiū labai, gerbiamas viceministrė. Aš truputį nesupratau, išduoti licenciją kitą dieną. Tai reiškia, šiandien paduodu, rytoj jau gaunu licenciją. Tai sakykit, prašau, o jeigu bus ten kažkokios šventinės dienos, tai šitas terminas bus diskredituojamas ir gali mus į teismą paduoti. Ačiū.
Faktiškai mes kalbam apie D deklaratyvų modelį licencijų išdavimo, tai jeigu bus nuo kreipimosi momento kitą dieną žmogus galės teikti paslaugas ir tik jeigu tikrinimo metu paaiškėtų kažkokių sąlygų, kurios neleistų jam testą veiklą, tai atitinkamai bus įmamasi veiksmų.
Ačiū viceministrė, jūs atsakėte visus klausimus, prašom, galite sėsti dabar, padarykim pertrauką. Ir motyvai už Juozas Oleka.
Ačiū, gerbiami kolegos. Norėčiau paraginti pritarti pateiktam projektui, nes iš tikrųjų tai yra tam tikras biurokratijos mažinimas ir palengvinimas licenzijos įgyjimo ar pratesimo, jeigu esant reikulai. Bet be abejo yra pakankamai saugiklių, kad tie, kurie negalėtų versis tą praktiką, kad jie būtų, jų veikla būtų sustabdyta. Todėl iš tikrųjų galvoju, kad šiuo metu, kai mes vis daugiau ir daugiau pereinam į tokią efektyvesnę kibernetinę erdvę, šie pasiūlymai, man atrodo, labai tinkami ir siūlo pritarti.
Kolegas, balsuojam. Kas pritarėt pateiktiem projektam, balsuojat už, kas turit kitą nuomonę, balsuojat prieš arba susilaikot. Pateikimo stadija. Balsavo 65 Seimo nariai, už 61, susilaikė 4, taigi pateiktiem įstatymo projektam 29A ir 29B yra pritarta. Kolegos, yra siūloma, kad komitetas būtų sveikatos reikalų komitetas ir siūlo svarstyti birželio 9 dieną. Ar galim pritarti? Negalim. Birželio, šiandien yra balandžio pradžia. Tai aš suprantu, pritar, seniūnų sueiga. Ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, yra pritarta. Kviečiu sveikatos viceministrą Valentiną.